Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Rod thotë se është i shqetësuar me vënesat në formimin e institucioneve të reja në Kosovë. 8 tentime, 8 dështime për konstituimin e kuvendit. Dëmtohet vetura e ushtruesit e detyrës së drejtorit të ÇKUK-s, dyshohet për shpërthim. SPD-ja miraton marrëveshjen për koalicion, hap rrugën për qeverinë e re gjermane. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë, Jan Rod, ka thënë të mërkurën se ja ka shprehur presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, shqetësimin e tij në rritje me vonesat në formimin e institucioneve të reja në Kosovë. Gati 3 muaj pas zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, Kosova ende nuk i ka formuar institucionet e saj, për shkak të mospajtimeve mes disa prej partive më të mëdha parlamentare për postin e kryetarit të kuvendit. Në një reagim në rrjetin social Blue Sky, Rod tha se partitë politike në Kosovë duhet të veprojnë shpejt për formimin e institucioneve dhe duhet të shohin interesat shtetërore para atyre partijake. Në peisazhin me sotëm global që po ndryshon me shpejtësi, veprimet e shpejta janë të domosdoshme dhe çështjet shtetërore duhet gjithmonë të vihen para politikave partijake, shkroi Rod. Konstituimi i kuvendit i nisur me 15 prill ka dështuar 8 herë radhazi deri më tani, për shkak se partia fituese lëvizjeve të vendosje nuk po arrin të siguroj votat e nevojshme prej 61 për kandidatën e saj për kryetare Albulina Haxhiu. Vetëm pas konstituimit të kuvendit mund të hapet rruga për formimin e qeverisë re. Vetëvendosja i ka 48 ulëse nga 120, sa i ka kuvendi i Kosovës, dhe Haxhiu deri tani i ka marrë 57 vota më së shumti. Haxhiu shihet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës si figurë përçarëse, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës nuk dëshiron të votoj asnjë kandidat të partisë fituese. Vetëvendosja ngul këmb se Haxhiu është kandidate meritore dhe përkundër se ka bërë thirrje për marrëveshje politike, ka hedhur poshtë mundësinë e propozimit të ndonjë kandidati tjetër. Po saj. Vetëvendosja i fitoi zgjedhjet e nën shkurtit me rreth 42% të votave apo 48 ulëse. Edhe për formimin e qeverisë së re, asaj duhen të paktën 61 vota. Pas lëvizjes vetëvendosje, më së shumti vota fitoi PDK me 24 ulëse e pastaj LDK-ja me 20 sosh. AK-ja dhe Nisma i fituan 8 ulëse, prej të cilave 3 i takojnë kësaj të fundit. Bashkimi Evropian ka thënë ditë më parë se Kosova duhet i formojë shpejt institucionet e reja.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
8 herë u mblodhën, por çdo herë dështuan ta çojnë në fund konstituimin e kuvendit të Kosovës. Deputatët e rinj nuk po arrin të gjejnë mirëkuptim për votimin e kryetarit të ri të kuvendit, derisa e propozuara për krye parlamentare Albulina Haxhiu nuk po i merr votat e nevojshme. Qytetarët po fajsojnë të gjitha palët që s'po gjejnë konsensues. Njohësit e proceseve politike parashojnë rënje të madhe të besimit në institucione në rast se vazhdon blokada në kuvend.
Detyrohemi ta ndërpresim seancën. Seanca do të vazhdojë brenda 48 orëve. Seanca ndërpritet për 48 orë. Ndërpritet seanca konstitutive dhe seanca ndërpritet. Detyrohemi ta ndërpresim seancën. E ndërpresim seancën. Shihemi të njëjtën me 1 maj.
8 tentime, 8 dështime, një pas një. 8 herë u mblodhën, por deputetët nuk arritën mirë kuptim për ta konstituuar kuvendin. Ata janë bllokuar te votimi i kryetarit. Albulina Haxhiu, që u propozua nga lëvizja vetëvendosje për kryetare të kuvendit, nuk i arriti 61 votat e nevojshme. Në 5 nga 6 votimet për zgjedhjen e saj, votuan vetëm 57 deputet. Por partitë që mandatin e kaluar ishin në opozitë, Partinë Demokratike të Kosovës dhe Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, figura e Albulena Haxhiut është e papranueshme për krye parlamentare, atë e cilësojnë figurë jo unifikuese.
Ajo është simbol i dështimit kësaj qeverie në 4 vjeçorin e kaluar.
Mendoj se do të ishte në interes të tyre që të propozojnë ndonjë kandidaturë unifikuese edhe të kalon ky bllokim.
Nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se nuk votojnë asnjë kandidat të vetëvendosjes.
Ta mujnë me propozu si parti fituse edhe një kandidat prej komplet një grupi politik tjetër dhe nga mandej ulemi i pysim deputet se si dojnë me votu ata.
Albulena Haxhiu thot se opozita e konsideron atë si figurë përqarse, për shkak të angazhimit kundër disa ligjeve e marrëveshjeve, sa LVV-ja ishte në opozitë.
Mua më akuzojnë si figurë përqarse për shkak se ne kemi qenë kundër zajednicës, kemi qenë kundër demarkacionit me malin e zi, kemi qenë kundër ligjit për amnistimin e kriminalëve serb, kemi qenë kundër ligjit për gjykatën speciale.
E gjendur në këtë situatë, vetëvendosje po përmende dhe opcionin e shkuarjes në zgjedhje.
Ti thrasim të gjitha grupet politike, të konstituojmë kuvendin dhe të dakordohemi që me 80 vota e shpërndajmë njëherë kuvendin dhe shkojmë në zgjedhje tjera.
Stërgjatja e krijimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve ka nervozuar shumë qytetar.
Opozita.
Pse?
Se popullata ka vendosë për pozit.
Pozita.
Pse?
Se s'ma dojnë me bo. Kanë vetëm një kandidat me propozu, Jabrek, Pati Anton, kandidat më shumë për krye parlamentare.
Po normal që vetë vendosë është, që është partia e porë.
Zvaritja e konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë së re ka ulur besimin e qytetarëve në institucionet publike, tërheqin vërejtjen njohësit e proceseve politike. Naim Rashiti nga grupi për hulumtimin e politikave në Ballkan propozon një zgjidhje.
Zgjidhja më e mirë është që lëvizja vetëvendose të dalë me 3 emra për kryetar të kuvendit dhe njëri prej tyre domosdoshmë do duhet të votojë nga opozita.
Por lëvizja vetëvendosje deri më tani nuk ka dhënë ndonjë sinjal për emra të tjerë për kryetar të kuvendit. Propozimi i Albulena Haxhiut u bë me humor në seancën e 29 prillit.
Po më vjen mirë që e ku marr epitetin e një propozuesi stabil. Neve sot na mungon një deputet në Zilkroki, po nëse si opozit mune me na i huazunja, bile mos nesëm nër 57 ju kësha falendëru shumë. Propozimi ju në është Albulena Haxhiu.
Në rast se vetëvendosje siguron 61 votat e nevojshme për zgjedhjen e krye parlamentarit, atëherë hapet rruga për votimin e nën kryetarve, 3 nga partitë shqiptare dhe 2 nga partitë pakicave. Zgjedhja e nën kryetarve do të përfundonte procesin e konstituimit të kuvendit dhe do t'i hapte rrugën formimit të qeverisë së re. Por njëjtë si konstituimi i kuvendit edhe formimi i qeverisë pritet të jetë rrugë e vështirë, pasi vetëvendosjes i duhet një parti për koalicion qeverisës. E vetme, ajo nuk i ka votat e nevojshme, kurse vendi mund të shkojë drejt një blokade të radhës.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Prej vitit 2007, zyrtarët publik në Kosovë deklarojnë pasurinë që kanë në posedim vetë ata dhe familjarët e tyre të afërt. Deklarimet e fundit të publikuara këtë muaj nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit tregojnë se disa nga figurat kyç të politikës janë pasuruar, por disa jo. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Çdo vit, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit e Kosovës publikon pasurinë që zyrtarë shtetror deklarojnë se e posedojnë. Banesa, toka, vetura, para të gatshme. Ja çfarë duhet të dini nga deklarimet e fundit. Në fund të marsit të vitit 2021, qeveria Kurti 2 nisi mandatin e saj të plot, mandat të cilin po e vazhdon ende në detyrë. Kryeministrin e detyr Albin Kurti dhe 15 ministrat e tij, të gjithë kanë dorëzuar deklarimet e pasurisë këtë vit. Si pas të dënave në këto deklarime, Ministria në detyr e ekonomisë Artoan Elisvanoli ka dukshë më shumë para të gatshme të deklaruara këtë vit se sa kolegët e saj të kabinetit qeveritar. Nga të gjithë, vetëm Ministri në detyr për komunitete dhe kthem, Nenad Rashiq, nuk ka deklaruar asnjë cent para të gatshme. Megjithatë, qysh në deklarimin e parë në vitin 2021, kur ishte emëruar ministre, Rizvanolli kishte deklaruar mbi 191.000 euro para të gatshme. Ajo kishte deklaruar se këto para i kishte fituar gjatë angazhimeve të saj të mëhershme si konsulente dhe ligjëruese në organizata e institucione të ndryshme si Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, GIZ. Shumica antarëve të kabinetit qeveritar Kurti 2 kanë deklaruar më shumë para të gatshme se sa në vitin 2021, kur kishin nisur mandatin. Për katër prej tyre, është pamundur të bëjnë krahasime të tilla pasi nuk janë deklaruar të dhëna në web faqen e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Gjatë kësaj kohe, më së shumti humbje kanë raportuar Ministri e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla dhe Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia. Për shumicën prej tyre, pjesa më e madhe të ardhurave vjetore vijnë nga pagat për pozita që ushtrojnë. Ministra e Jashtme Donika Gërvalla ka deklaruar më së shumti të ardhura shkaku i mëditjeve për udhime zyrtare jashtë vendit. Si mëditje, ajo vitin e kaluar mori mbi 15.000 euro, ndërsa pagën baze ka 19.000 euro. Përveç parave të gatshme, zyrtarët shtetror detyrohen të deklarojnë edhe pasurinë e paluajtshme në posedim të tyre dhe të familjarëve të afërt. Gjatë mandatit 4-vjeçar të qeverisë Kurti 2, disa nga antarët e kabinetit qeveritar dhe të afërmit e tyre kanë shtuar pasurinë e paluajtshme. Më së shumti ka fituar ministri i Brendshëm Gjelal Sfesla, i cili ka trashëguar prona prej mbi 1.2 milion eurosh, dhe ministri për administrimin e pushtetit lokal Elbert Krasniqi, i cili bashkë me bashkëshortin e tij kanë investuar mbi 85.000 euro. Pasurinë e tyre detyrohen ta deklarojnë edhe zyrtarë të tjerë publik. Në këtë listë hyjnë edhe zyrtarët e partive politike si Memli Krasniqi i Partisë Demokratike të Kosovës, Lumir Abdiqiku i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ramush Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, presidentja Vjosa Osmani, si dhe Glauko Njufca, i cili për 4 vjet mbajti postin e krye parlamentarit. Kreu i LDK-s Lumir Abdiqiku ka deklaruar se ka rreth 10.000 euro në llogaritë e tij bankare, pak më shumë se disa prej figurave të tjera kyç në politikë në Kosovë. Pasuria e tyre deklaruar së fundi, sa përket parave të kashme në llogaritë e tyre bankare, dallon nga ajo që ishte deklaruar 4 vjet më parë. Disa janë pasuruar e disa kanë deklaruar 10.000 euro më parë. Më shumë para kanë deklaruar Glauko Njufca dhe Lumir Abdiqiku, ndërsa Vjosa Osmani ka deklaruar 36.500 euro më pak dhe Ramush Haradina 21.200 euro më pak. Nga ta, vetëm Krasniqi i PDK-s ka deklaruar se nuk ka asnjë të ardhur tjetër vjetore përveç pagës së zyrtarit publik. Kriu i LDK-s Lumir Abdiqiku fiton më shumë nga puna e tij në Kolegjin Reinvest, ndërsa kreu i AK-s Ramush Haradinaj nga marrja e qirave për pronat e tij, ku raporton mbi 110.000 euro. Haradina i AK-s, i cili deklaroi se fitoi më shumë nga qirat që merr nga prona e tij sesa nga paga bazë, vazhdoi të investojë në pasuri të paluajtshme edhe këto vitet e fundit. Deklarimi i pasurisë nga personat publik në Kosovë ka filluar qysh në vitin 2007. Pas përfundimit të procesit të deklarimit të pasurisë, APK-ja përmes shortit zgjedh një numër të caktuar të zyrtarëve publik, të cilëve ua verifikon pasurinë e deklaruar. Ligji për deklarimin e pasurisë i obligon zyrtarët e lartë publik që ta deklarojnë pasurinë e tyre 30 ditë nga marrja e postit të ri dhe pastaj në baza vjetore. Mos deklarimi i pasurisë, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, dënohet me qop ose me burgim deri në 3 vjet, ndërsa deklarimi i rram i pasurisë është i dënueshëm me qop dhe me burgim prej 6 muajsh deri në 5 vjet. Deri më tash, asnjë nga zyrtarët që nuk e ka deklaruar pasurinë nuk është dënuar me burgim. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari u dënua në fund të vitit 2022 me gjop prej 700 eurosh nga gjykata themelore në Prishtinë për shkak të mos deklarimit të pasurisë për vitin 2020 brenda afatit ligjor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftio.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Institucioni i avokatit të popullit i ka kërkuar të mërkurën zyrës të regulatorit për energji, Zoro Eti pezulloi vendimet për rritjen e çmimit të rrymës, deri në përfundimin e hetimeve lidhur me ankesat e qytetarëve. Regulatori i energjisë miratoi me 11 prill rritjen e çmimeve për tarifat e energjisë elektrike për 16.1 për ambisri dhe bizneset që kanë deri në 50 punëtor, duke nxitur protesta. Tarifat e reja u miratuan me 16 prill dhe do të hynë në fuqi nga 1 maji. Në një reagim në Facebook të mërkurën, avokati i popullit tha se rritja e tarifave ka ndikim të drejtë për drejtë në të drejtat themelore të njeriut, duke rënduar veçanërisht grupet më të cenueshme dhe familjet në asistencë sociale. Kjo situatë ngrit shqetësime serioze për përballueshmërinë ekonomike të qytetarëve dhe çasjen e barabartë në shërbimet bazë, thuhet në reagim. Avokati i popullit gjithashtu tha se regulatori i energjisë mori këto vendime në mungesë të koordinimit institucional. Në një kohë kur vendi ka qenë në proces të formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të nënshkurtit, Kosova ende nuk i ka formuar institucionet e reja për shkak se procesi ka ngjecur në konstituimin e kuvendit prej 15 prillit. Vetura private e ushtruesit të detyrës së drejtorit të qendrës klinike universitare të Kosovës, Osman Hajdari, është dëmtuar nga një shpërthim i dyshuar para ditën e 30 prillit. Nga policia e Kosovës tham për Radio Evropa e Lirë se në orën 10 pranuan informacionet lidhur me dyshimet për një shpërthim në një veturë që ishte në parkingun e ÇKUK-s. Aktualisht nuk raportohet për të lënduar, përveç dëmeve materiale, than nga policia. Ndërkat, shërbimi spitalor klinik universitari Kosovës tha se dëmtimi ka ndodhur në rrethana ende të panjohura. ŠSKUK-ja tha se dëmtimi i veturës private ndodhi në kohën kur po bëshin përgatitjet e mbledhjes së rregullt të bordit drejtues të këtij institucioni, e cila ishte paraqartë të mbahej në hapësirat e administratës qendrore. ŠSKUK shpreh shqetësim dhe keqardhje lidhur me rastin, duke ofruar bashkëpunimin e plot me autoritetet përkatëse, u tha në njoftim. Nga policia e Kosovës thanë se kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe se po trajtojnë rrethanat e këtij incidenti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një gjykatë federale e ka urdhëruar Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Media Globale, USAGM, që të ndaj fondet për muajin prill për Radio Evropa e Lirë nga buxheti që Kongresi ka miratuar për transmituesin. Gjykatës i Royce Lambert e miratoi urdhërin e përkohshëm me 29 prill, duke shkruar se ishte Kongresi Amerikan ai që vendosi që fondet në fjalë duhet i ndashin relet, dhe se presidenti Amerikan Donald Trump kishte nënshkruar rezolutën buxhetore ku ndaheshin ato fonde. Vendimi i sotëm që urdhëron USAGM-in të ndaj fondet mujore nga buxheti vjetor që Kongresi i ka ndarë për relin, nënkupton që gazetarët tanë mund të vazhdojnë punën e tyre për të mbajtur përgjegjës diktatorët dhe despotët, tha presidenti i Radios Evropa e Lirë, Steven Kapus, pas vendimit. Shpresojmë që të marrim shpejt fondet e vënuara për muajin prill, sepse reli është detyruar që këtë muaj të dërgoj punëtor në pushim administrativ dhe të shkurtoj programet në rajon që janë kyç për sigurinë kombëtare amerikane. USAGM është agjenci e pavarur qeveritare që mbikëqyr relin, Zërin e Amerikës dhe transmetues të tjerë të financuar nga SBA-ja, që së bashku transmetojnë lajme dhe informacione në pothuajse 50 gjuhë për rreth 361 milion persona në javë. Disa orë pas urdhrit ekzekutiv të nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump me 14 mars që kërkoi të kurje në 7 agjencive përfshirë USAGM-in, në masën maksimale që lejon ligji në fuqi, agjencia pretendon se kishte ndërprerë fondet që Kongresi kishte ndarë për relin për vitin fiskal 2025, i cili përfundon me 30 shtator. Radio Evropa e Lirë cilësoi këtë vendim si të paligjshëm dhe nisi procedura ligjore kundër USAGM-it.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Bashkëpunoni me ne për reformat në mënyrë që antarësimi juaj në Bashkimin Evropian të bëhet i mundur, u shpreh në Beograd Komisionarja Evropiane për Zgjerim Marta Kos. Pas takimit me kryeministrin e Serbisë Gjorgj Macut me 29 prill, Kos teksoi reformën në drejtësi, luftën kundër korrupsionit, lirinë e medias dhe përmirësimin e procesit zgjedhor si probleme në të cilat Serbia duhet të punojë. Bashkëpunoni me ne për krijimin e një gjyqësori të pavarur që mund të luftojë në mënyrë efektive korrupsionin, për zbatimin e ligjit dhe krijimin e institucioneve që do të mundsojnë mediat e lira, ku të gjitha mendimet të përfaqësohen, theksoi Komisionerja Evropiane. Bashkëpunoni me ne për të vendosur një kornizë zgjedhore që do të sigurojë që vullneti i popullit serb të dëgjohet dhe që vendimet të merren në bazë të tij, shtoi ajo. Komisionerja Evropiane vlerësoi se pa këto ndryshime, Serbia nuk mund të përparoj. Ajo që po kërkojmë është në fakt shumë afër asaj që po kërkojnë njerëzit që protestojnë në rrugë, tha Kos, duke ju referuar protestave masive disa mujore në Serbi. Një ditë më parë, gjatë një vizite në Prag, Kos foli edhe për aplikimin e Kosovës për antarësim në BE, duke thënë se para se Kosova të marrë statusin e vendit kandidat, do të duhet i plotësoj disa parakushte, si normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë. Takimin e parë me kryeministrin Macu, që prej marrjes së detyrës në krye të qeverisë së Serbisë, ajo e vlerësoi si shumë pozitiv. Ajo tha se mbështet integrimin evropian të Serbisë dhe se pret që qeveria ta bëjë pjesën e saj. Jam e sigur që mund të llogariste ju si partner në këtë përpjekje, i tha ajo kryeministrit. Komisionerja Evropiane shtoi se ndan të njëjtin qëndrim me kryeministrin Macu sa i përket zgjedhjes së problemeve në shoqëri, por mes përfshirjes së të gjithë aktorëve. Sepse transformimi i vërtet duhet të vijë nga brenda, nuk mund të vijë nga jashtë, shtoi ajo.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Partia Socialdemokrate ka miratuar marrëveshjen e koalicionit qeveresës me blokun CDU-CSU të Frederik Merzit, duke i hapur rrugë formimit të qeverisë së re gjermane javën e ardhshme. Partia e qendrës së majt tha me 30 prill se 84.4% e antarëve të partisë kanë mbështetur marrëveshjen, pasi për dy javë kanë votuar online për të. SPD do të bëhet partneri i vogël në koalicionin e ardhshëm qeveresës, ku do të bëjmë pjesë Unioni Kristian Demokrat, CDU i Merzit dhe partia si motor Unioni Kristian Social, CSU, që vetë se kanë konfirmuar marrëveshjen për partneritet. Marrëveshja do të nënshkruhet zyrtarisht të hënën me Merzin, që pritet të zgjidhet kancelar të martën, dy muaj e gjysmë pasi bloku i tij i qendrës së djathtë fitoi zgjedhjet parlamentare të shkurtit. Sipas burimeve të DBA-s, bashkëudhëheci i SPD-s Lars Klimbeil ka mbështetje unanime të partisë së tij që të bëhet zëvendës kancelar. Së bashku, konservatorët dhe SPD-ja do të kenë një shumicë të ngushtë me 328 ulëse nga 630 ulëse në Bundestagun e ri. Pavarësisht të këto parti, së bashku kanë fituar më pak se 45% të votave. Qeveria e re do të përballet me probleme të mëdha, pasi ekonomia e vendit është përballur me 2 vjet rresht recesion dhe ka pasur një rritje ekonomike vetëm prej 0.2% në qerekun e parë të këtij viti. Ndërkaq Evropa si etor po varet shumë nga politika e re e Shteteve të Bashkuara nën presidencën e Donald Trumpit. Merz është zotuar se do të bëjë ndryshime në politikën ekonomike dhe të migracionit, që kanë qenë dy çështje që kanë dominuar fushatën zgjedhore. Teksa riziku nga Rusia do të vazhdoj të mbes një shqetësim i madh në vitet në vijim.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Një iranian i dënuar për spionazh dhe bashkëpunim të inteligjencës me Izraelin është ekzekutuar me 30 prill, raportoi media shtetërore iraniane. I përfshirë për dëgatat e tëra në një luftë në hije me Izraelin, Irani ka dënuar me vdekje shumë persona që i ka akuzuar se kishin pasur lidhje me shërbimin izraelit të inteligjencës Mossad dhe për ndihmën e operacioneve të këtij shërbimi në Iran, veçanërisht për vrasje apo akte sabotimi që Teherani thos se synonin minimin e programit bërthamor të tij. Sipas agjencisë së lajmeve të gjyqësorit iranian Mizan, i pandehuri u identifikua si Mohsen Langershin. Ai është akuzuar për përfshirje në disa raste, përfshirje në vdekjen e një koloneli të gardës revolucionare islamike me 2022. gjatë dy vjetëve sa ai ka spionuar, ai ishte përgjegjës për veprime të rëndësishme, përfshirë mbështetjen e operacioneve terroriste dhe ishte i pranishëm në vendin Kuvra, Sayad Kodaj. Tha media shtetërore, sipas autoriteteve, Largenshin kishte ofruar mbështetje operacionale për një sulm në qendër industriale në Isfahan, që është e lidhur me Ministrinë e Mbrojtjes. Media shtetërore iraniane po ashtu pretendoi se Langershin kishte pranuar fajsin për akuzat.
Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Ushtria Britanike, së bashku me Shtetet e Bashkuara, kanë kryer sulme ajrore ndaj rebelëve Huthi në Jemen, thanë zyrtarët britanik mëngjesin e 30 prillit. Kjo është përfshirja e parë ushtrisë britanike në fushatën e re ajrore amerikane që ka për shënjestër grupin që mbështetet nga Irani. Mbretëria e Bashkuar ka ofruar një shpjegim të detajuar për kryerjen e sulmeve, ndryshe nga SBA-ja, e cila ka ndarë pak detaje lidhur me 800 sulme që ka kryer që kur ka nisur fushatën ajrore me 15 mars. Operacioni quajtur Rough Rider ka shënjestruar rebelët, teksa administrata e presidentit amerikan Donald Trump po negocion me përkrahasin kryesor të rebelëve Jemenas Iranin lidhur me programin bërthamor të Teheranit që po përparon me shpejtësi. Ministria e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar tha se ka sulmuar një grup ndërtesash që përdoren nga rebelët Huthi për të prodhuar dron të llojit që përdoren për të sulmuar anijet në detin e Kuq dhe xhirin e Adenit. Dhe vendodhja e sulmit ishte rreth 25 kilometra në jug të kryeqytetit Sana. Sulmet u kryen pas ranata, kur mundësia që civilët të ndodheshin në atë zonë ishte më e ulët, tha Ministria e Mbrojtjes. Autoritetet britanike nuk dhanë informacione lidhur me dëmet e shkaktuara nga sulmet, as nëse besojnë se kanë vrarë ndonjë. Ndërkësh, komanda qendrore e ushtrisë amerikane ende nuk ka konfirmuar se ky sulm është kryer. Ky veprim u ndërmor në përgjigje të një kërcënimi të vazhdueshëm që rebelët Huthi paraqesin ndaj lirisë së lundrimit, tha sekretari britanik i mbrojtjes John Haley. Rebelët Huthi që janë shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja kanë raportuar për disa sulme ajrore në Sana, kryeqytetin Jemenas që grupi e ka në kontroll që nga viti 2014. Sulme të tjera janë raportuar për rreth Sanas. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha të martën se tashmë ka ardhur koha për propozime konkrete nga Rusia dhe Ukraina për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Ai paralajmëroi se nëse nuk ka përparim në negociata, SBA-ja do të tërhiqet si ndërmjetësuese, deklaroi zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Tammy Bruce. Tani jemi në një moment kur dy palët duhet të paraqesin propozime konkrete për mënyrën se si duhet të përfundojë ky konflikt, tha Bruce, duke cituar një deklaratë të Rubios. Se si do të veprohet më tej, është tashmë një vendim që i përket presidentit. Nëse nuk ka ndonjë përparim, ne do të tërhiqemi si ndërmjetësues në këtë proces, shtoi ajo. Kjo deklaratë vjen në të njëjtën ditë kur Kremlini refuzoi propozimin e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky për një armpushim 30 ditor në vend të armpushimit të propozuar nga homologu i Tiros Vladimir Putin për 3 ditët kur shënohet dita e fitores në Rusi, nga 8 deri në 10 maj. Përpjekjet për të arritur një armpushim dypalësh ose një marrëveshje më të gjerë paqeje u përshpejtuan pasi presidenti amerikan Donald Trump mori detyrën në janar, duke premtuar se lufta do të përfundonte brenda 24 orëve. Një gjykat turke ka burgosur 18 punonjës të komunës së Stambollit, të cilët po presin gjykimin nën akuza për korrupsion, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu. Njoftimi vjen në mes të shtypjes së opozitës në Turqi dhe pas arrestimit të kryetarit të Stambollit, Ekrem Imamoglu. Imamoglu, rivali kryesor politik i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, u burgos në mars dhe tani po pret gjykimin në akuza për korrupsion. Ai po ashtu akuzohet se ka ndihmuar një grup terrorist. Imamoglu i ka mohuar të gjitha akuzat dhe arrestimi i tij nxiti protestat më të mëdha në Turqi në dekadën e fundit, trazira dhe akuza për gjyqësor të politizuar. Qeveria turke mohon të gjitha këto pretendime dhe thot se gjyqësori është i pavarur. Transmetuesi NTV ka raportuar se 34 nga 52 persona që u arrestuan gjatë fundjavës janë liruar me kusht. Media turke raportuan të shtunën se autoritetet kishin ndalur 10 punonjës të komunës së Stambollit si pjesë e hetimit gjyqësor të fokusuar rreth Imamollut, duke zgjeruar shtypje ndaj opozitës që nisi vitin e kaluar. Në mesin e zyrtarve të arrestuar janë edhe sekretari i përgjithshëm i komunës, shefi i stafit të imamollut, kryetari dhe nënkryetari i administratës për ujëra në Stamboll dhe kreu i këtij departamenti. Dëgjues të nderuar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjokshem!